Banului în decurs de 10 zile. El a precizat însă că ritmul retragerii depinde de ritmul desfășurării în regiune a armatei libaneze.
Premierul Ucrainei Victor Yanukovych și premierul Rusiei Mihail Fratkov au spus că au făcut progres în disputa asupra prețului gazelor naturale rusești livrate Ucrainei. În România, în fiecare zi, apare un nou dosar, până acum aflat în fonduri secrete, care probează sau ar putea proba colaborarea unor politicieni activi cu fosta securitate comunistă. Doi membri ai guvernului au admis deja că au colaborat cu securitatea, o mărturisire fără nicio urmare, în absența unei legi a lustrației.
În același timp au crescut presiunile asupra președintelui Traian Băsescu, fost capitan de VAS și reprezentant comercial în Belgia, să dezvăluie propriul său dosar de securitate dacă există. Președintele Traian Băsescu a declarat astăzi la o conferință de presă:
nu am avut un angajament semnat cu securitatea, nu am avut niciodată informații date ofițerului de securitate în scris sau note informative despre cineva.
Totodată, președintele român a explicat rațiunile pentru care a cerut deschiderea fără excepție a arhivelor fostei securități.
Era imposibil de conceput o Românie care intră cu arhivele securității intacte în Uniunea Europeană. În al doilea rând, aveam nevoie, nu eu, noi toți, avem nevoie de servicii de informații credibile care să nu poarte pietrele de moară ale fostei securități în bagajul lor public.
A declarat președintele României Traian Băsescu la o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Tema dosarelor de securitate ale politicienilor de astăzi domină presa de la București, după cum puteți afla și de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Clasa noastră politică, în marea ei majoritate, n-a să de conspirare, scrie Lucia Hosulongin într-un comentariu apărut astăzi în Ziua. Hosulongin este realizatoarea celebrului serial de televiziune Memorialul Durerii, care a făcut cunoscut românilor în anii 90 ce s-a întâmplat în închisorile comuniste cu elita societății românești dintre cele două războaie. Articolul reamintește că legea accesului la dosarele fostei securități a fost zădărnicită 6 ani, trecând prin 2 legislaturi, până când a ajuns să fie adoptată într-o formă mutilată în 1999. Pornind de la ideea că nu s-a dorit, de fapt, despărțirea de trecut, Lucia Hosulongin afirmă că în România nu moare nimeni de rușine, cu atât mai puțin de pe urma de conspirării. Ce țară tristă, spune ea, în care securiștii i-au ridicat troiță lui Steinhardt și informatorii fac legi ale lustrării. Aluzie, desigur, la proiectul de lege a lustrației inițiat de deputata liberală Mona Muscă, deconspirată recent ca fost informator al securității. Un interviu cu istoricul Cristian Troncotă, decanul Facultății de Informații a Serviciului Român de Informații, apare astăzi în Adevărul. Troncotă vorbește despre cum își racolatea informatorii și care era tratamentul aplicat acestora în funcție de cum reacționau la intențiile securității. Potrivit lui Troncotă, cel care refuza racolarea nu pățea nimic. În schimb, el susține că sunt destule cazurile când dosarul de rețea al cuiva care de fapt a refuzat să colaboreze nu era închis, ci rămânea valabil pentru o altă eventuală încercare de racolare. Ziua mai publică azi și un interviu consemnat la Bruxelles cu unul dintre cei mai buni cunoscători ai spațiului est-european, profesorul de științe politice Jean-Michel De Waal de la Universitatea Liberă din Bruxelles. De Waal comentează dezbaterea din România pe marginea dosarelor de securitate și observă că, spre deosebire de alte țări, aici persistă impresia că serviciile secrete ar continua să joace un rol în conducerea societății. Profesorul belgian crede că, de fapt, marea problemă în România este reluarea controlului asupra serviciilor secrete, care ar trebui să înceteze să mai fie instrumente de manipulare politică. Avertizând că atmosfera în care se discută aceste deconspirări nu va face prea bună impresie la Uniunea Europeană, invitatul ziarului Ziua deplânge absența din dezbatere a populației României, a societății civile, în locul cărora vorbesc doar elitele. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Deschiderea dosarelor fostei securități, scoaterea din fondurile secrete ale dosarelor politicienilor activi din România. Toate aceste evenimente îl fac pe comentatorul Vitali Ciobanu să se întrebe când și cum vor fi deschise dosarele KGB-ului din Moldova. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Dosareada românească, la care asistă în aceste zile telespectatorii și cititorii de presă pe internet din Republica Moldova, pune în fața societății de peste Prut o serie de întrebări delicate. Ele trebuie să-și afle răspunsurile potrivite pentru a face din deconspirarea securității o acțiune de igienizare a clasei politice, nu o campanie care să o arunce în derizoriu. Odată crescându-i aspirațiile europene, la care conducerea de partid și de stat de la Chișinău promite solemn că nu va renunța, Basarabia va trebui să treacă și ea prin acest purgatoriu. Deschiderea arhivelor fostului KGB și eliminarea din viața politică a colaboratorilor săi este o procedură necesară ca aerul, dacă vrem să ne eliberăm de toxinele trecutului totalitar. Pentru că ele ne influențează, ne deformează și prezentul. S-a afirmat de nenumărate ori, pe bună dreptate, în ultimii ani, că deciziile politice eronate, trădările la scenă deschisă, alianțele electorale împotriva naturii, că, pe scurt, acest faliment al Moldovei independente dovedește faptul că societatea moldoveană suferă de o gravă distopie morală și că aleșii săi sunt oameni șantajabili. În același timp, haosul metodologic al deconspirărilor și tentația unor execuții publice, pe care le urmărim azi în România, nu împing lucrurile într-o direcție productivă. Václav Havel spunea undeva, toți suntem vinovați pentru că am suportat în tăcere regimul comunist, pentru că am trăit fără să ne revoltăm, ajutând răul să persiste și să se întărească. Adam Michnic, un alt cunoscut dizident anticomunist, îi scandaliza pe susținătorii săi radicali, cerând societății poloneze amnistie, nu amnezie. Cred că între aceste două atitudini față de trecut, întruchipate de Havel și respectiv de Michnic, adică între intransigența maximală a primului și toleranța vigilentă a celui de-al doilea, se întinde diversitatea judecăților ce urmează a fi pronunțate. Atunci când dosarele KGB vor fi deschise și în Moldova, vor trebui evitate capcanele legislative și jumătățile de adevăr, cele care au capacitatea să pervertească o idee bine intenționată. E nevoie de pe acum ca societatea civilă, experții independenți, să fixeze niște principii foarte clare, să gândească niște mecanisme de developare și interpretare a culpabilităților. Trebuie precizate criteriile, stabilite gradele de vinovăție. Fiecare caz de colaborare cu poliția politică comunistă se cuvine examinat în complex și în context. Din punctul nostru de vedere, ar trebui început prin condamnarea de principiu a regimului totalitar și cu analiza modului în care anumite practici de represiune politică au perpetuat și după 1991. În al doilea rând, trebuie judecați conducătorii de partid din Moldova Sovietică, care au ordonat, în mod personal, persecuțiile. În al treilea rând, trebuie demascați ofițerii KGB, care au îndeplinit aceste ordine și au racolat agenți din rândurile populației. Apoi se cuvine identificați informatorii care s-au alăturat de bunăvoie poliției politice, din dorința de a obține posturi și privilegii. Și, în sfârșit, detașate persoanele care au semnat sub șantaj angajamentul cu securitatea sau, la limită, au făcut-o sub tortură. Vezi cazul oamenilor băgați în pușcării și în spitale de psihiatrie, acolo unde liberul arbitru îți era practic suspendat. Doar o asemenea grilă nuanțată de evaluare va permite o judecată cinstită și sănătoasă asupra trecutului. În Moldova, guvernanții comuniști se revendică fățiși de la Lenin, regretă dispariția Uniunii Sovietice și ridică în slăvi legăturile seculare cu Rusia. Ei nu vor permite ca această scară de valori să se inverseze, pentru că și-ar semna propria sentință. Tot ce putem invoca până acum în Basarabia sunt câteva apeluri și proiecte individuale de deconspirare a KGB-ului, respinse de majoritatea parlamentară, și unele inițiative de presă, de felul anchetelor lustrației, care au meritul că mențin subiectul în atenția publică. Chiar dacă viitoarea curățenie generală pe scena politică se va mai lăsa așteptată, Moldova are șansa să învețe din experiența unor este-europeni mai avansați, inclusiv să învețe din dosareada românească. Fără acest proces de purgație colectivă, integrarea europeană va rămâne o ficțiune, iar despre securiști vom putea spune că ne-au învins a doua oară. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În lipsa unei legi care să permită accesul la arhivele KGB, jurnalul de Chișinău a lansat el o campanie de deconspirare a elitei culturale. O deconspirare benevolă, desigur. Relatează de la Chișinău corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudu.
Mai nou, această temă a fost readusă în atenția opiniei publice de către ziarul Jurnal de Chișinău. De câteva luni, ziarul are o rubrică permanentă în care scriitori, ziariști, actori, politicieni, care constituie elitele de la Chișinău, sunt invitați să răspundă la o singură întrebare. Au colaborat sau nu cu KGB-ul? Însă, rezultatele nu sunt deloc spectaculoase, consideră romancierul Aureliu Busuioc.
Îmi face impresie că e o copilărie, pentru că câți au fost vreo sută până acum și... Toți sunt curați și așa mai departe. Toți au mâinile albe, nepătate.
Dramaturgul și publicistul Constantin Cheianu susține însă că niciunul dintre colegii săi de la Jurnal de Chișinău nu și-au făcut prea multe iluzii.
Că ar putea să curgă un val de destăinuiri și de declarații senzaționale, este mai curând un gest patetic, aș spune așa, o încercare de... a sensibiliza cumva opinia publică, societatea civilă și nu în ultimul rând guvernanții.
Cu toate acestea, crede același Constantin Cheianu, aprobarea unei legi a lustrației în Republica Moldova pare ceva de domeniul fantasticului.
Elitele de la noi nu atestă calitatea unei societăți mature care dorește să cunoască adevărul despre sine, pentru că numai cunoscând adevărul te poți mișca înainte.
Altceva se întâmplă în literatură, unde această temă a început să facă o adevărată carieră. Gheața a spart-o romancierul Aureliu Busuioc, care a abordat-o chiar în două romane, Pactizând cu diavolul și Spune-mi Johnny.
În primii ani de după, așa zisă, revoluția noastră, sau nu știu cum să numesc, am crezut că trebuie o lege a lustrației, așa cum s-a făcut în alte părți. Și am simțit că nu prea miroase așa ceva. Și atunci am scris aceste două lucrări.
Aureliu Busuioc a încercat să creioneze și un fel de portret al turnătorului și să scoată în evidență presiunile uriașe la care era supus intelectualul moldovean.
Mulți au fost obligați să facă pactul acesta cu diavolul, fără să-și dea seama că pactul cu diavolul nu are decât un singur câștigător, anume pe diavol.
După romanele lui Aureliu Busuioc, au urmat și alte cărți, inclusiv un roman al scriitoarei Mihaela Perciun, care vorbește despre turnătoarele infiltrate în rândul prostituatelor. De curând, colecția de cărți la această temă a mai fost completată cu două romane care poartă aceeași denumire, Jurnalul unui KGB-ist, scrise de același autor, ascuns în spatele pseudonimului Michael Babile. Partea surprinzătoare e că ambele romane au fost scrise de un colaborator al KGB-ului, care într-o perioadă a activat în Afganistan, iar după ce le-a publicat, a fost amenințat la telefon să-și retragă cărțile din vânzare. Michael Babile mi-a mărturisit că se bucură că nu mai există astăzi KGB-ul, fiindcă nu este sigur că acum ar fi gândit la fel. Iată ce ne-a mai spus Michael Babile despre intențiile sale de scriitor.
Mie îmi pare că majoritatea știu cum e, dar pur și simplu mulți nu se închipuiau în concret. Și eu am vrut anume să înțeleagă cum a fost atunci și să prețuiască democrație, ca să ne întoarcem la ceea ce a fost.
Chiar dacă acest subiect are priză în literatură, scriitorii nu se mulțumesc doar cu atât. Ei speră ca într-o bună zi să fie adoptată și în Republica Moldova o lege a lustrației. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 21 august se vor împlini 15 ani de când Letonia și-a proclamat independența față de fosta Uniune Sovietică, după tentativa de puci petrecută la Moscova cu câteva zile înainte. De atunci Letonia s-a democratizat și a refăcut economia, s-a integrat în NATO și în Uniunea Europeană. Aflată la Riga, corespondenta noastră Claire Big ne-a spus însă că letonii mai au câte ceva de făcut pentru a se împăca cu trecutul.
La 17 iunie 1940 au venit sovieticii, iar în 1941 au sosit nemții, care i-au scos din țară pe sovietici. După înfrângerea germanilor, rușii au ocupat din nou țările baltice și am rămas ocupați până în 1991.
Oscars Gruzins, un tânăr ghid de la Muzeul Ocupației în inima Rigăi, le arată turiștilor o hartă mare a Letoniei. Trecându-și degetele peste liniile care brăzdează harta, le arată diferitele etape ale ocupației. Muzeul încearcă să reconstituie viața letonilor în epoca sovietică, mai ales a celor deportați în Siberia, începând din 1940 sau trimiși în gulag. Sunt expuse sute de obiecte personale aduse din lagăre, desene, fotografii, haine, instrumente muzicale improvizate. În colecție se află și o replică la scară reală a unei barăci din gulag. Anul trecut, muzeul a început să arhiveze mărturii audio ale supraviețuitorilor. Muzeografii speră ca ele să fie folosite în școli, în filme, documentare sau în cărți. Muzeul Ocupației este unul din indiciile cele mai vizibile ale eforturilor Letoniei de a-și reevalua trecutul. În această țară, unde 30% din locuitori sunt etnici ruși, există încă multe necunoscute legate de cele petrecute pe vremea sovietelor. Gunnar Resnais, un leton de 70 de ani, este de acord că țara sa trebuie să-și cunoască trecutul și să vorbească despre el. Ca mulți alți vârstnici, Resnais a cunoscut represiunea sovietică în mod nemijlocit. Tatăl său, fermier, a fost trimis în lagăr în 1945, după ce îi ajutase pe germani să găsească locul prăbușirii unui avion sovietic. A murit de foame în primul an de detenție. Resnais și mama lui au fost deportați apoi în Siberia, în vremea celui de-al doilea val de deportări din martie 49.
Ne-au luat noaptea în grabă și ne-au încărcat în trenuri. Ne-au trimis în mai multe sate. După vreo lună, fiecare dintre noi a trebuit să semneze o declarație că s-a mutat de bunăvoie. Dacă refuzai să semnezi, îți spuneau că opui rezistență. Apoi erai dus la tribunal și erai trimis la închisoare. Și cu asta basta. Eu unul am semnat că sunt de acord să trăiesc acolo toată viața, fără să mă mut.
El își pune speranțele în comisia înființată anul trecut de guvernul leton pentru estimarea pagubelor umane și financiare provocate de cele 5 decenii de ocupație sovietică. Edmunds Stankiewicz, șeful comisiei, spune că echipa lui va avea nevoie de vreo 5 sau 6 ani pentru a parcurge mormanele de dosare KGB din arhivele statului leton. Apoi, rezultatele investigării ar putea fi invocate pentru a cere Rusiei despăgubiri financiare. Stankiewicz insistă însă că nu e vorba numai de bani.
Va fi o decizie guvernamentală. Noi servim în primul rând populația, o ajutăm să cunoască istoria mai bine pentru a-și putea întemeia relațiile cu Federația Rusă pe baze mai solide și pentru a putea privi spre viitor. Al doilea obiectiv este să informăm comunitatea internațională. Vrem ca vizitatorii să fie informați despre perioada în care am fost sub ocupație, fiindcă e o parte din istoria noastră.
Gunnar Resnais crede că este puțin probabil să mai apuce momentul când Rusia va oferi despăgubiri sau cel puțin scuze. Moscova a respins mereu pretențiile Letoniei de a recunoaște ocupația sovietică. În viziunea rușilor, Armata Roșie i-a eliberat pe letoni din jugul fascist și apoi țările baltice s-au alăturat Uniunii Sovietice de bunăvoie. Rezultatele la care va ajunge Comisia lui Stankiewicz vor arunca lumina asupra unei pagini dureroase din istoria Letoniei, dar și mai important, ele ar putea pune punct unei dispute care a otrăvit relațiile letonilor cu Federația Rusă și cu sutele de mii de etnici ruși din propria lor țară.
La Berlin s-a deschis o expoziție istorică ce încearcă să ilustreze soarta deportaților și a celor forțați în pribegie. O expoziție care însă a provocat noi tensiuni în relația germano-polonă, care oricum nu este foarte armonioasă în ultimele luni. De la Berlin, relatează corespondentul Europei Libere, William Totok.
Inaugurarea expoziției consacrate refugiului, drumul impuse la Kronprinz în Palais din Berlin, a declanșat în Polonia reacții vehemente de respingere. Expoziția organizată de Asociația Izgoniților Germani din Răsăritul Europei tematizează un capitol al trecutului recent, punând accentul principal pe relațiile dintre istorie, memoria colectivă și cea individuală. În acest context, Asociația Amintită a dorit să ilustreze soarta indivizilor care au suferit în urma unor măsuri administrative sau politice și care s-au soldat cu izgonirea lor. Pentru a evita așteptatele atacuri din partea adversarilor expoziției, organizatorii anunțaseră că nu se vor limita la prezentarea exclusivă a izgonirii celor 12 milioane de etnici germani din țări ca Polonia, Cehoslovacia sau Ungaria, practicate după terminarea ultimului război mondial, ci vor ține cont de dimensiunea europeană a acestui fenomen tragic. Într-adevăr, în diferitele săli ale expoziției se documentează, între altele, masacrul armenilor din timpul primului război mondial în Turcia, izgonirea grecilor din Asia Mică, plecarea forțată a evreilor din Germania anilor 30, deportarea polonezilor de către sovietici și germani, alungarea unor populații europene în perioada celui de-al doilea război mondial, soarta italienilor din zona Mării Adriatice, urmările conflictului din Cipru și, nu în ultimul rând, epurările etnice din Bosnia. În cronicile ultimelor zile publicate în presa germană s-a arătat că expoziția nu poate fi calificată drept revanșardă sau unilaterală. În presa poloneză s-au făcut auzite voci care susțineau tocmai contrariul. Deși exponenții clasei politice poloneze nu au vizionat expoziția de la Berlin, ei și-au exprimat răspicat părerile în mass media din țara vecină. Astfel, ministrul adjunct al culturii, Krzysztof Olenski, a afirmat potrivit ziarului Die Welt că expoziția prezintă trecutul dintr-o perspectivă unilaterală, iar cauzele izgonirilor sunt eludate. Primul ministru polonez, Jarosław Kaczynski, a criticat expoziția afirmând că este o încercare de relativizare a istoriei ultimului război mondial. În urma acestor reacții, Muzeul Municipal din Varșovia a decis să-și retragă obiectele împrumutate expoziției berlineze. Clasa politică germană încă nu a găsit cuvintele potrivite pentru a replica într-un mod convingător tirului de atacuri verbale din Polonia. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Rămânem la istorie, dar ne întoarcem cu 50 de ani în urmă, la o criză care, deși petrecută în Orientul apropiat, a avut un impact nemijlocit asupra lumii comuniste. Este vorba despre criza din Suez. Despre această criză din Suez am stat de vorbă cu profesorul de științe politice, Vladimir Tismăneanu, de la Universitatea Maryland din Statele Unite. Ce implicații a avut criza din Suez?
În primul rând, a fost vorba de o înfrângere istorică de mari proporții pentru Anglia, Franța și Israel. Să dăm firul istoric puțin înapoi și să ne uităm la evenimentele care s-au succedat în regiunea respectivă, regiune care, cum știm, se află și în momentul de față într-o stare explozivă sau poate chiar într-o stare a exploziei reale. În 1952, Gamal Abdel Nasser vine la putere ca membru al unei junte militar-naționaliste care răstoarnă pe regele Egiptului și proclamă o orientare anticolonialistă și antiimperialistă, cum spuneau ei. În 1954, liderul carismatic al Egiptului, care era Nasser, devine președinte al acestei țări. În 1956 se produce naționalizarea canalului de Suez, data exactă 26 iulie 1956. Încă din 1955, Nasser, respectiv Egiptul, stabilise relații speciale cu blocul sovietic, între altele, achiziții de armament din Cehoslovacia. Al doilea element este legat de pregătirile secrete anglo-franceze pentru intervenție împotriva naționalizării canalului de Suez, care făcea parte, evident, din sfera de influență colonială înainte de a Marii Britanii. Este perioada în care are o campanie electorală din Statele Unite pentru al doilea mandat al președintelui Eisenhower și se accentuează criza din blocul sovietic, despre care am avut ocazia să vorbesc de la acest microfon pe larg și voi reveni. E vorba de criza din Polonia, cu mișcarea de la Poznan, de la sfârșitul lunii iunie și, evident, criza din Ungaria. În 29 și 30 octombrie, deci exact în timpul Revoluției Maghiare, care începe la 23 octombrie și este zdrobită pe 3 noiembrie, are loc intervenția anglo-franceză plus atacul israelian în Sinai. Deci se acționează de conivență între anglo-francezi de o parte și israelieni pe de altă parte. Notăm așadar faptul că americanii nu fac parte în acest joc și asta produce de fapt o imensă iritare la Washington. Pe data de 6 noiembrie, Dwight Eisenhower este reales președinte. Este extrem de furios pentru faptul că Anglia și Franța au încălcat acordurile de cooperare anterioare. Se fac presiuni uriașe americane asupra Angliei și Franței și Israelului pentru a opri acțiunea armată. Se stabilește o forță de menținere a păcii, iată din nou similitudini cu discuțiile care au loc în momentul de față, împreună cu retragerea trupelor anglo-franceze, care se termină pe data de 22 decembrie 1956.
Care sunt lecțiile crizei din Suez?
Prima lecție e legată de faptul că Israelul înțelege importanța alianței strategice cu Statele Unite ca pilon al politicii sale militare și internaționale. Din acest moment, așa cum sublinea de altfel și revista Economist într-un articol recent pe această temă, se produce această alianță strategică fundamentală între Israel și Statele Unite. În al doilea rând, Gamal Abdel Nasser dezvoltă politica anticolonialistă, se întărește ideologia socialismului pan-arab, naționalismului socialist pan-arab și ideologia nealinierii. Menționez faptul că exista o relație strânsă de cooperare între Nasser, Egiptul lui Nasser, cu India lui Jawaharlal Nehru și Iugoslavia lui Josip Broz Tito. În al treilea rând, foarte important, are loc umilirea Angliei ca putere colonială și radicalizarea mișcărilor anticolonialiste. Este un element extrem de important al perioadei războiului rece pe care trebuie să-l subliniem. Faptul că Uniunea Sovietică profită de atacul asupra Egiptului pentru a minimaliza caracterul imperialist, agresiv și expansionist al propriei sale agresiuni din Ungaria. În sfârșit, un alt element cheie, iarăși pentru analiza situației contemporane, este rolul Grupelor Unite, care devine esențial după momentul Suez. Marea Britanie va înceta să fie puterea colonială globală, va prăbuși foarte curând, începând cu 1956-57, se prăbușește Imperiul Colonial Britanic și se va alinia în viitor, aproape fără excepție, opțiunilor americane. Vedem acest lucru în momentul de față cu situația din Irak și, în genere, din Orientul Mijlociu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Mai nou, această temă a fost readusă în atenția opiniei publice de către ziarul Jurnal de Chișinău. De câteva luni, ziarul are o rubrică permanentă în care scriitori, ziariști, actori, politicieni, care constituie elitele de la Chișinău, sunt invitați să răspundă la o singură întrebare. Au colaborat sau nu cu KGB-ul? Însă, rezultatele nu sunt deloc spectaculoase, consideră romancierul Aureliu Busuioc.
Îmi face impresie că e o copilărie, pentru că câți au fost vreo sută până acum și toți sunt curați și așa mai departe. Toți au mâinile albe, nepătate.
Dramaturgul și publicistul Constantin Cheianu susține însă că niciunul dintre colegii săi de la Jurnal de Chișinău nu și-au făcut prea multe iluzii.
Că ar putea să curgă un val de destăinuiri.
Ne scuzați pentru această defecțiune tehnică, desigur, aceasta nu este revista presei de mâine, care însă vine acum.
Timpul de dimineață de mâine anunță că va publica până la 27 august curent blitz interviuri cu deputații în primul parlament al Republicii Moldova, care au votat acum 15 ani declarația de independență. În numărul de mâine al Timpului, la întrebările ziarului răspunde președintele Curții Constituționale, Victor Pușcaș, vicepreședinte al primului parlament al Republicii Moldova. Care sunt greșelile comise de elita politică de acum 15 ani, este întrebat Victor Pușcaș și iată ce răspunde acesta, citez. Au fost mai multe. O greșeală a fost lipsa unui control strict asupra sistemului financiar bancar, ceea ce a dus la pierderea de către cetățeni a depunerilor bănești și sărăcirea bruscă a populației. O eroare cu efecte catastrofale pentru agricultură a fost că s-a cedat în fața opiniei publice și s-a adoptat un cod funciar care a permis parcelarea și prelucrarea în mod individual a pământului, citat încheiat. Tot timpul de dimineață comentează hotărârea Parlamentului prin care se legalizează un spor la salariul angajaților din legislativ de 20% pentru păstrarea confidențialității. Aceeași publicație ne oferă amănunte despre un seminar de ecologie care a avut loc la Bender și la care s-a vorbit că, citez, râul Nistru ar putea să dispară. Temele principale din gazeta Liberă de mâine sunt prezentate de publicistul Sergiu Afanasiu.
Articolul stop pentru mașinile din Tiraspol. În ultimul timp, Chișinăul, dar și întreaga Republică, au fost inundat la propriu de mașini de tot soiul, mai ales de lux, cu numere de matriculare din Transnistria. Situația se explică prin faptul că taxele de import la mașinile de mână a doua din Occident, aduse prin Transnistria, sunt mult mai mici decât cele aduse prin vama Republicii Moldova. În condițiile în care Republica noastră este interzis importul mașinilor mai vechi de 7 ani, pentru Transnistria un asemenea lucru este posibil. Astfel, a devenit o afacere profitabilă importul de automobile prin Transnistria și vinderea lor în Republica Moldova sau chiar în Europa. Unii muncesc, alții câștigă. Agricultura în Moldova, după luni de munci grele, țăranul strânge primele roade ale pământului, pentru că agricultura Moldova e departe de a fi performantă, puțin sunt cei care ajung toamna cu bani în pungă. În piața centrală, rar întâlnești țărani care să-și vândă marfa. Intermediarii sunt cei care dau tonul și fac legea târgului.
Săptămânalul Glasul Națiunii analizează ultima vizită a președintelui Vladimir Voronin la Moscova și citesc dedesubturile întâlnirii acestuia cu Vladimir Putin. Mai multe pagini din Glasul Națiunii de mâine sunt consacrate tematicii transnistrene, în special exploziei din troleibuz de la Tiraspol. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie și ediția din această seară a emisiunii Ora Moldovei, prezentată de Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean. Ne auzim din nou mâine!